Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Reyanlı Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevdir. Söhbətdə həmsinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirakıdır. Eynullah Bey, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bu həftə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bir sıra qəzetlərin məhkəmə çəkişməsi davam etdi. Mən Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun Eynullah Bəyin redaktorluq etdiyi Reyanlı Azərbaycan və başqa bir sıra qəzetlərə qarşı məhkəmə iddialarını nəzərdə tuturam. Və istəyirdim ki, bugünkü söhbətimizdə bütün bu məhkəmə çəkişmələri kontekstində biz qəzetlərlə Daxili İşlər Nazirliyi arasında yaşanan gərginliyin səbəblərinə və eləcə də məmur mətbuat problemlərinə toxunaq. Eynullah Bey, əvvəlcə sizdən onu soruşacağam. Çox qısaca, əvvəlcə mümkünsə deyərdiniz, sizin qəzetlə Daxili İşlər Nazirliyi arasında yaşanan məhkəmə çəkişmələri ilə bağlı mövqeyiniz nədən ibarətdir? Qarşı tərəf iddia edir ki, antibiotikin qısası, antibiotikin süqutu yazıları ilə sizin qəzet Daxili İşlər Nazirinin şərəf və ləyaqətini təqir edib. Siz necə hesab edirsiniz? Təkcə bu məqalələrin başlığı doğrudan da məhkəmə iddialarına əsas vermirmi?
Qətiyyən, çünki bilirsiniz, biz öz məqalələrimizdə antibiotikin iflası, antibiotikin süqutu və deməli üçüncü hissəsi də antibiotik və jurnalist məqalələrində heç kəsin şərəf və ləyaqətinə qətiyyən toxunmamışıq. Bildiniz ki, bugün Azərbaycanda bütövlükdə Hacı Məmmədov prosesindən yazmaqdadır. Çünki Azərbaycanın siyasi həyatında, ictimai həyatında olduqca ciddi siyasi hadisə baş verib. Daxili İşlər Nazirliyində böyük bir qutlaşma yaxalanıb və Azərbaycanın son, mən deyərim, 10 illik, 15 illik müstəqillik tarixində bütün siyasi qətillər də məhz bu qruplaşma ilə bağlıdır. Yəni artıq bu qruplaşma tərəfindən törənildiyi...
Ancaq elə qətillər var ki, deyək ki, bu qruplaşma ilə bağlanılmır. Məsələn, deyək ki, Ziya Bünyadovun qətli.
Şübhələr var. Şübhələr var və bu suallara hələli məhkəmə istintaqı gedir bildiyiniz kimi və bu suallara son qoyulmuyub. Amma ara sıra mətbuatda səslənir ki, məsələn, Ziya Bünyadova qətli itirilən tapanca məhz Hacı Məmmədovun silah arsenalından tapılıb. Yəni, mən deməkdir, istintaq dəstik və yaxud bunu inkar edəcək. Amma yəni dediyim odur ki, şübhəsiz ki, razılaşın ki, bu olduqca ciddi olaydı və şübhəsiz ki, bəs biz nədən yazmalıyıq? Mən keçən dəfə bir qəzetə müsahibədə dedim ki, mətbuat sirkdən, teatrdan yazmamalıdır ki, ölkədə böyük bir qlobal siyasi hadisə baş verib. O ki, qaldı bu məqalələrə. Qısaca onu deyim, biz yalnız faktlara söykənib bu məqalələri yazmışıq. Məsələn, konkret olaraq mən salığa yada bilərəm. Bəli. Həmin məqalə 4 epizoddan və 4 hissədən ibarətdir. Birinci hissə Abuzar Abuzarovun qaçırılması. Ramil Yusuf özü şəxsən etiraf edib ki, o Abuzar Abuzarovun qaçırılmasına göstəriş veribdir. Dəxli yoxdur kimə alıb bu göstərişi. Bunu həyata keçirib. İkincisi, Abuzar Abuzarovun dəstəsində olan adam oğrusu. O da qaçırılıb. Bu məlumatı həm Məhərrəm Əliyev, həm də vaxtilə rəhmətli Rövşən Əliyev təsdiq edir, amma Məhərrəm Əliyev hal-hazırda bu məlumatı təsdiq edir. Üçüncü hissə İlham Əsədovun vəzifədən uzaqlaşdırılması və həbsi 1998-ci ildə Hacı Məmmədovun iznə düşmüş Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin müstəntiqi İlham Əsədov bildiyiniz kimi Dağıstanda girov götürülmüşdü, sonradan da Nəsimi rayon polis idarəsində saxlanılmışdır. Yəni bu hadisənin təfsilatları ilə işıqlandırılması və oğuculara çatdırılması və nəhayət dördüncü fakt Amil Yusufovun Qarabulaq səfəri yeri gəlmişkən mənim də söhbətdə o təsdiq etdi ki, həqiqətən Qarabulaqda olub və Hacı Məmmədovun saray evinə onun tez-tez saray evini ziyarət etməsi.
O saraydakı
evinə təsdiq etmir.
Bəli.
Amma Hacı Məmmədovun ailə üzvləri təsdiq edir. Əgər mənim mənbəm varsa və mən bu mənbəni məhkəmədə də açıqlayıramsa, deməli, mən heç bir iddia irəli sürülə bilməz.
Ancaq yazılardakı təqdir böhtan elmətdir.
Təqdir biz nəyə deyir? Məsələn, təqdir biz onda deyərdik ki, məsələn, mən yazım ki, Ramil Yusufov cinayətkardır. Mən bu kəlməni yazmamışam.
Artıq təqdir deyil, o ittihamdır.
İttihamdır. Bilirsinizmi ki, Hacı Məmmədov artıq etiraf edib ki, prosesdəki məhz o Abuzar Abuzarovu Azərbaycandan qaçırıb. Və digər faktlar, beləcə digər faktlar.
Aydın, Mustafa bəyin sualı var.
Eynullah bəy, sizə qarşı məhkəmə iddiasını nə gözləyirsiniz?
24 saatın baş redaktoruna artıq şərti həbs cəzası veriblər. Dünən mənə də məhkəmədə müraciət olundu ki, əgər mən üzr istəsəm və yaxud təkzib versəm, deməli məni bağışlamağa hazırdırlar. Biz söhbət onun barədə mən nəyi təkzib etməliyəm ki, Hacı Məmmədov olmur, bu olay olmur, Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanda ictimai sarışı qoru. 30 illik sürgün də olsa, mən Ramil Subutun üzr istəmərəm.
Bəs məhkəmədə nə gözləyirsiniz?
Məhkəmədən ən azı şərtə həbs cəzasını gözləyirəm.
Aydın, Ağanisa xanımın sualı var. Ağanisa Sultanova, İn Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Çox sağ olun. Eynola verilən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu günlərdə bəzi qəzet redaktorları ilə Daxil İşlər Nazirinin görüşü keçirildi və sizin qəzetləri oxuyanda belə gəlirsən, belə nəticəyə ki, orada siz bəzi baş redaktorları nazirlə sövdələşmədə belə deyə ittiham edirsin. Bu nə dərəcədə faktlarınız var? Bu nəyə əsaslanaraq bunu deyirsiniz?
Buyurun, Eynola bəy.
Bugün bir çox redaktorlar Daxil İşlər Nazirliyinə dostluq təklif edir. Bizim dostluğumuz məhkəmədən sonra başlaya bilər. O zaman ki, Ramil Yusufov həqiqətən də təsdiq etsin ki, o artıq bilirsiniz, o artıq öz səhlənkarlığını etiraf edib. O deyir ki, mən Azərbaycan xalqı qarşısında üzr istəmişəm.
Eynola bəy, ancaq nə istintaq, nə də məhkəmə deyək ki, Ramil Yusufovun həmin o dəstəni himayə etdiyini deyək ki, üzə çıxartmayıb faktlarla. Hələ ki, yəni ona görə
ki, istintaq, hələ istintaq demək deyil. Çünki bildiyiniz kimi əsas istintaq bəs məhkəmədə
davam edir.
Hələ ki başlayıb. Hələ ki başlayıb, hələlik Zakir Nəsirov danışacaq. Və mən ümidvaram ki, Zakir Nəsirov Azərbaycan xalqı qarşısında, cəmiyyət qarşısında və ən azı çoxmilli polis, zabit və çavuşların qarşısında məsuliyyətini dərk edərək həqiqətləri etiraf edəcək və öz günahını etiraf edəcəkdir.
Siz Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Zakir Nəsirov nəzərdə.
Əlbəttə. Kursundan. Amma təəssüflər olsun ki, Ramil Yusufov mən bu sual da verim. Ramil Yusufov sonuna qədər Zakir Nəsirov müdafiidir. Ramil Yusufov deyir ki, siz təsəllüm, bax, qərb jurnalisti, biz bir çox vaxtlar deyirik ki, biz jurnalistikanın etikasını, jurnalist etikasını pozuruq. Nazir bəyanat verir. Azərbaycanlı Daxili İşlər Nazir Ramil Yusufov deyir, Zakir Nəsirov təmiz insan idi. Ola bilər ki, deyir, Hacı Məhmədov ona 3-5 min dollar pul verə, amma ona artıq pul verməzdi. Bilirsiniz, birincisi niyə görə Hacı Məhmədov ona 3 ya 5 min dollar pul verməlidir?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Reyanlı Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynola Fətullayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisa Sultanova iştirak edir. Eynola bəy, mən bu söhbətdə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlovu da dəvət etmək istəyirdim. O bu söhbətdə iştirak edə bilmədi, ancaq biz onunla söhbət etmişik. Yeri gəlmişkən həmin söhbəti dinləyək, Nazirliyin mövqeyi ilə tanış olaq, sonra söhbətimizə davam edərik. Sadiq müəllim, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Bu Daxili İşlər Nazirliyinin Reyanlı Azərbaycan qəzetinə qarşı məhkəmə iddiası nə ilə bağlıdır?
Konkret Reyanlı Azərbaycan qəzetində son vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyinə, Azərbaycan polisinin şəxsi heyətinə və Nazir Ramil Usubova qarşı yönəldilmiş qərəzli, böhtən xarakterli çoxlu yazılar gedir. Biz bilirik ki, bunlar sifarişlə yazılır. Konkret halda nazirə antibiotikin süqutu, antibiotikin qisası başlıqlı yazılara görə, deməli, biz adı çəkilən qəzetin təsisçisini və müəllifi xüsusi ittiham qaydasında deməli, məhkəməyə vermişik, onlara qarşı iddia irəli sürmüşük. Özə söhbət təkcə bu iki yazıdan getmir. Bir daha qeyd edirəm ki, ümumiyyətlə, Eynullah Fətullayevin baş redaktoru olduğu həm Realin Azərbaycan, həm gündəlik Azərbaycan qəzetlərində demək olar ki, hər gün Daxili İşlər Nazirliyinə, Nazirliyin rəhbərliyinə qarşı qərəzli, böhtan xarakterli yazılar çox gedir. Yəni, bu, siz önünüzdə bunu oxuyub şahid ola bilərsiniz.
Bax, yeri gəlmişkən, Sadiq müəllim, mən sizdən elə onu soruşmaq istərdim ki, təkcə Reyanlı Azərbaycan qəzetində yox, bir sıra qəzetlərdə son vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı tənqidi yazılar əks edilməkdədir. Bax, sizcə buna səbəb nədir? Yəni, bu sizin işinizə verilən qiymətdir, yoxsa burada xüsusi qərəz elementləri var? Məqsədli şəkildə bu yazılar yazılır.
Bilirsiniz, mən sizin sualınıza bir qədər düzəliş vermək istəyirəm. Heç də bir sıra qəzetlərdə deyil. Xüsusilə radikal müxalifəti təmsil edən mətbuat orqanlarında və Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı çirkin təbliğat aparanların əlində rutor olan mətbuat orqanlarında bu sifarişli yazılar gedir. Bu kampaniyanın belə xüsusi məkrlə, ciddi cəhdlə, ictimai rəyə sırınma meyllərinin arxasında da müxtəlif maraqlı qüvvələr dayanır. Bizim hörmətli nazirimiz general polkovnik Ramil Usubov bu məsələyə aydınlıq gətirmişdi. Mən cənab nazirin dediyi fikirləri bir daha sizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, birincisi, Azərbaycan dövlətçiliyinin və xalqının bugünkü inkişafını görmək istəməyən, bundan narahat ve narazı olan xarici qüvvələr ve onların ölkə daxili nökərləridir bu kampaniyaya sifariş verənlər. İkincisi, 90-cı illərin əvvəllərində xaos ve anarkiya ilə hakimiyyətə gəlməyi ən məqbul variant sayan, bu ənənəni indi də reallaşdırmaq üçün təxribatlarını əsirgəməyən qara gürüşçü avanturistlərdir, onların daxili işlər orqanlarına və ona rəhbərlik edən şəxslərə olan kini küdurətidir. Üçüncüsü isə daxili işlər orqanları rəhbərliyinin, şəxsi heyətin qazandığı uğurlara qısqanlıqla yanaşan, tutduqları yetərincə yüksək vəzifələrlə kifayətlənməyib, dəyərindən, imkanından, təcrübəsindən, intellektual potensialından çox-çox yuxarı iddiaları olan, əməlləri dövlətə və iqtidara sədaqət prinsipləri ilə uzlaşmayan müəyyən şəxslərdir. Bu kampaniyanı yönəldənlər, ictimai rəyət qırmaq istəyənlər dediyim bu adamlardır.
Sadıq mənim sizdən sonuncu bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Yəni bu məsələlərin məhkəmə yolu ilə yox, başqa bir yolla çözülməsi mümkün deyildimi? Deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin də imkanları var ki, həmin məsələləri təsdiq etməyə, həm mətbuat səhifəsində, həm də deyək ki, mətbuat konfransı keçirib bildirmək olar.
Bilirsiniz, burada söhbət qərəzdən və tənqiddən getmir. Əgər qərəz olsaydı, onsuz da bu materialların, bu dediyim bu səhvçili ittihamların arxasında qərəz var və uzun illərdir ki, bu qərəz dediyim mətbuat orqanlarının səhifələrində hiss olunur. Söhbət artıq təhqirdən gedir, şərəf və ləyaqətin tapdanmasından gedir, polisə qarşı atılan qarayaxmalardan gedir və bunun kampaniya şəkli almasından gedir. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi dəfələrlə müxtəlif jurnalist birliklərinin rəhbərlərini, mətbuat şurasının sədrini, jurnalistlər birliyinin sədrini, redaktorları dəvət eləyib, şəxsən cənab Ramil Usubovun yanında bu məsələlər yetərincə müzakirə olunub və polisə qarşı bu qara yaxmalardan əl çəkmək üçün nətər deyim axı, onlara biz öz təşriflərimizi vermişik. Amma bir daha deyirəm ki, əgər bu qara yaxanlar, bu dırnaqarası ideologlar artıq kimlərinsə sifarişçi ruhorlarına çevrilibsə, görünür ki, burada başqa bayaq mən sadaladığım məsələlər əsas deməli amillərdən birini təşkil edir. Ona görə də ən sivil yol indi məhkəmə yoludur. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Uzun müddət biz bu məsələlərə fikir verməmişik. Cənab prezident də məmurlara, nazirlərə, yüksək rütbəli dövlət adamlarına tövsiyə edir ki, mətbuatı məhkəməyə verməsinlər. Doğrudan da uzun illərdir ki, elə bir praktika, artıq 4 ildir ki, 4 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri, Nazirliyin rəhbərliyi, şəxsən cənab Ramil Usubov bu məsələlərdə həddindən artıq dözümlü olublar. Amma dözümün də bir həddi hüdudu var. Artıq dediyim kimi, bu qərəz, bu tənqid təhqirə keçirsə, böhtana keçirsə siz deyin, onda bunun məhkəmədən başqa hansı bir yolu var və bu adamlar düzgün yola gəlmək istəmirlərsə. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, öz səhifələrində belə yazılara yol vermiş redaksiyalar, müəlliflər, baş redaktorlar üzr istəyirlərsə, təsdiq verirlərsə, biz təbii ki, onları bağışlayırıq. Necə ki, belə bir məhkəmə prosesi bilirsiniz, Milli Yol qəzeti ilə oldu. Qəzetin baş redaktoru üzr istədi Daxili İşlər Nazirindən, təsdiq verdilər və nazir də, cənab nazir də demək onları bağışladı.
Sadıq müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
İndi Ulu bəy, buyurun sizin indi fikri eşitək. Yəni Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlovun fikirlərinə görə bəzi qüvvələr sizdən nazirliyə qarşı, nazirə qarşı istifadə edirlər. Bu fikrə münasibətiniz necədir?
Sadiq Gözəlovun fikirləri mənə o Əliyevçilik dövrünün, gənc Əliyevçilik dövrünün o ehkamçı ittihamlar silsiləsini xatırlatdı. Xarici qüvvələr, daxili qüvvələr, hansı qüvvələrdən söhbət gedə bilər? Bilirsiniz, niyə görə biz 6 ay bundan qabaq bu mövzuya müraciət etməmişik? 1 il bundan qabaq yazmamışıq. Biz məhz bu mövzuya nə zamandan müraciət etdik? Hacı Məhmədov prosesi başlayandan zaman. Biz müstəqil jurnalist tədqiqatlarını həyata keçirdik. Biz hiss elədik ki, istintaq müəyyən siyasi məsələləri nəzərə alaraq məsələnin dərininə gedə bilmir. Bu da məhz siyasi amillər. Səbəb bundan ibarətdir ki, bilirsiniz, şübhəsiz ki, yəni Ramil Usubov bunu etiraf etdi. Bir çox məsələlər haqqında Respublikanın ali siyasi rəhbərliyi hali idi.
Xəbərdardır.
Əlbəttə, şübhəsiz. Çünki əgər Abuzar Abuzarovun qaçırılması göstərişini Heydər Əliyevdən almışdısa, Ramil Usubov bunu etiraf etdi. Yəni bununla bağlı nə məni məhkəməyə verə bilməz.
Deməli,
əlbəttə
jurnalistlər özü bildirib.
Əlbəttə, hesabçılar özü bildirib bunu. Yəni bu cür məsələlər var. Yəni hiss olunur ki, dövlət rəhbərliyi Ramilsovun qarşısında gözü kölgəlidir. Və ona görə də bu məsələdə bir çox məsələlərin dərinliyinə gedmirlər. Amma bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, biz müəyyən ictimai təhlükəsizliyi həyata keçiririk. Vətəndaşları xəbərdardır. Məsələn, Hacı Məmmədov etiraf edir ki, hələ 2-3 bandı çöldədir. 2-3 bandı Bakıda fəaliyyət göstərir. Əlbəttə. Yəni bu söhbət ondan gedir ki, əgər bu məsələn dəstələr fəaliyyət göstərirsə, biz cəmiyyəti xəbərdar etməliyik. Bəlkə onlar yenə də polis sıralarındadırlar. Siz təsəvvür edirsiniz ki, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin başı üzərində necə böyük Damokov qılıncı asılıb.
Mustafa bəyin sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Azı bəydən.
Bəli, Sadiq Gözalovun və Ramil Yusubovun sizə qarşı iddiasında belə bir məqam var ki, bu yazıları yönləndirirlər hakimiyyətin içində olan iktidara xəyanət edən adamlar. Yönləndirirlərmi sizi hakimiyyətin içindəki adamlar?
Tamam elə cəfəngiyyatdır. Gəh, əvvəlcə bizə dedilər ki, gör, biz Kəmaləddin Heydərov işləyirik, bu onun qəzetləridir. Bu cür şayələr yayırdılar.
Niyə gəlmişsən görüşdə nazir də qeyd etdi ki, biz bildik sizi kimi maliyyələşdirir.
Yəni, mən bilmirəm, o Kəmaləddin Heydərov nəzərdə tuturdu, ya Məhərrəm Əliyev nəzərdə tuturdu, hər halda hansı qüvvələr nəzərdə tuturdu. Biz bizim qəzeti oxuyan, bizim qəzeti daim izləyən insanlar bilir ki, bizim qəzetdə heç bir senzura və məsələn, üzərinə veto qoyulmuş şəxs yoxdur. Yəni, belə bir nə müxalifətdə, nə iqtidarda. Amma açıq aşkar tənqid üçün yer verilir. Ona görə bu cəfəngiyyatdır. Tamamilə bir cəfəngiyyat.
Mustafa bəy, nəsə sualınız varsa?
Elmo bəy, hadisələrin inkişafı göstərir ki, Ramil Yusubovu Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən azad etməyə hakimiyyət hazırlaşır. Yəni hakimiyyətin onu vurmağa hazırlaşdığı bir dövrdə din şefinin vurulmasına müstəqil və müxalifət yönlü mətbuat öz tövbəsini verməlidir mi?
Yəni əminsiniz mi ki, belə bir məsələ gözlənilir mi?
Yəni bu sizin özünüzün qazetinizdə də bu göstərilib.
Ehtimal kimi.
Ki bunu yaxın vaxtlarda vəzifədən çıxara bilərlər, bu ictimai tərəfindən müsbət qarşılanır. Yəni siz bu barədə təbliğat aparırsınız. Əgər siz hesab edirsinizsə ki, onu çıxaracaqlar, hakimiyyət bunu çıxardacaq. Müxalifət yönlü qazet olaraq onun vurulmasına tövbə vermək.
Bizim fəaliyyətimiz lazımdırmı? Bizim fəaliyyətimiz hakimiyyətin hansı qərarlarından asılı ola bilməz. Çünki biz öz missiyamızı həyata keçiririk. Necə ki 11 il ərzində həyata keçirmiş.
İfrit Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Reyanlı Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynula Fətullayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Ağınsa xanımın sualı var.
Eynala bəy, siz Hacı Məmmədovun fikirlərindən sitat gətirdiniz. Ümumiyyətlə, Hacı Məmmədovun məhkəmə prosesini izləyəndə adamı ilə gəlir ki, o nə istəsə danışa bilər. Yəni, bəzən də onun fikirləri tam qeyri-ciddi görünür. Nazirlə görüşünüzdə mən yenə görüşə qayıtmaq istəyirəm. O bildirmişdi ki, mən Hacı Məmmədovun fikirlərinə şübhə ilə yanaşıram. Siz isə buna həmin fikri hakimiyyətin parçalanması kimi, hakimiyyət daxilində parçalanma kimi
gələmə vermişdiniz. Əlbəttə, əlbəttə. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda demokratik hakimiyyət deyil. Demokratik dövlət yaradılmıb. Azərbaycanda avtoritar, siyasi və mütləq hakimiyyət prinsipləri tətbiq olunmaqdadır. Ən xırda siyasi qərar belə dövlət başçısı ilə razılaşdırılır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələdə Ramil Yusubun dövlət başçısının iradəsinə qarşı getməsi bu şübhəsiz ki, hakimiyyət daxilində mərkəzdən qaçma qüvvələrin fəallaşmasının təzahürüdür.
Aydın, Emre bəy, mən geri gəlmişəm bir qədər əvvəlki məsələyə qayıdıb sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni mənə elə gəlir ki, bu dinləyicilər üçün də maraqlı olar. İndiki halda qəzet buraxmaq bir qədər çətindir. Yəni müstəqil mətbuata, müxalifət mətbuatına reklam verilmir. Qəzet satışından gəlir əldə etmək o qədər də çətin məsələdir. Hər halda qəzetin bütün yükünü həmin o satışdan əldə edilən gəlirlə aradan qaldırmaq bir qədər çətindir. Onda sirdə isə sizin qəzet necə çıxır maliyyə baxımından?
Mən sizə deyim, birincisi mən sizin efir vasitəsilə bir sıra qərb fondlarına təşəkkürüm, bir sıra səfirlərə təşəkkürüm bildirmək istərdim ki, Real Azərbaycan qəzetinin işıq üzü görməsi, fəaliyyətə başlaması məhz bir sıra qərb dövlətlərinin və bir sıra qərb fondlarının bizə edilən maliyyə dəstəyidir ki, Azərbaycanda söz azadlığı inkişaf etsin. Amma mən bununla yanaşı onu da bildirirəm ki, bizim qəzetlər Azərbaycanda ən çox tirajlıdır. Məsələn, Real Azərbaycan tirajı 27 mindir artıq keçən ötən həftə. Bu o deməkdir ki, Real Azərbaycan qəzeti ilə təkcə haradasa 6-7 min dollara yaxın gəlir gətirir. Bu isə tamamilə, yəni bizim kollektivimiz isə o qədər də böyük deyil, çünki həftəlik qəzetdir.
Ancaq yəni bir məsələ var da,
Azərbaycan
müəllifləri daha çox sizin qəzetdə.
Mən sizə deyim, gündəlik
Azərbaycan vaxtında verilir.
Tamam, həmişə vaxtında verilir. Çünki bilirsiniz, mən başqaları kimi, bilirsiniz, öz zənginliyimə, belə deyək də, və varlanmağıma bu biznesi yaratmamışam. Mən əksinə lazım gələndə öz boğazımdan kəsib jurnalistə vaxtı-vaxtında pulumu verirəm. Çünki hesab edirəm ki, mənim vəzifə borcumdur.
Onda deməli, yerli məmurlar tərəfindən maliyyələşdirilmə ilə bağlı iddialar əsassızdır.
Tamamilə əsassızdır. Amma şübhəsiz ki, mənim bir neçə biznesmen dostlarım da var. Onlar da kömək edirlər. Biznesmenlər də var, amma şübhəsiz ki, adlarını açıqlamayacağım. Çünki bilirsiniz Azərbaycandakı vəziyyəti, onlara təcavüz edərlər dərhal. Biznesmenlər də var, kömək edirlər. Amma əsasən bizə şübhəsiz ki, bir sıra qərb fondları ilk dəstəyi verdilər və sonra da bizə kömək yardım edirlər. Bu da şübhəsiz ki, Azərbaycanda söz azadlığının, demokratiyanın inkişafını yönələn bir proqramdır.
Buyurun Mustafa Bey, işləyək.
Bu sizə qarşı iddialar ki, irəli sürülür, sifarişli yazılar yazırsınız, sizi yönləndirirlər. Bununla bağlı siz məhkəməyə müraciət etmək fikriniz var mı?
Şübhəsiz, biz Ramil Yusubov artıq məhkəməyə mən vermişəm. İndi bizim də Ramil Yusubova qarşı iddiamıza baxılmalıdır. Mən Ramil Yusubov ilk növbədə onda ittiham etmişəm ki, öz vəzifə borcunu yerinə yetirməyə mənim vətəndaş kimi hüquqlarımı qorumur və təhlükəsizliyimi təmin etməyib 11 il ərzində. Hacı Məmmədin fəaliyyət göstərdiyi zamanda. Bununla yanaşıb bu epizodla bağlı şübhəsiz ki, biz məhkəməyə müraciət edirik.
Mustafa Bəyin sualı var.
Yenə qayıdıq sizə qarşı məhkəmə iddiasına. Deməli, Daxili İşlər Nazirliyi eyni vaxtı həm 24 saat qəzetinə qarşı, Milli Yol qəzetinə qarşı və Azadlıq qəzetinə qarşı iddialar qaldırmışdı. Bu iddiaların hər birinə dərhal baxıldı, bu və ya digər qərarlar çıxarıldı. Amma Yasamal məhkəməsi hələ ki, Real Azərbaycan qəzetinə qarşı iddiaya belə demək mümkündürsə, nisbətən həssas yanaşır.
Çünki biz müdafiəmizi düzgün təşkil etmişik və biz bu məsələlərə çox ciddi yanaşmışıq. Mən bu prosesə 3 Azərbaycan 3 aparıcı vəkilini cəlb etmişəm və biz daha ciddi münasibət bəsləyirik. Digər, məsələn, Şahin Ağabəyli məhkəməyə gəlmirdi. 24 saat qəzeti heç tanınmamış bir vəkillə gəlmişdi. Mən bilmirəm kimlə gəlmişdi. Amma biz İsaxan Aşurov, Abbas Atakişiyev, Elton Quliyev və ya professional vəkillər heyəti ilə bu məhkəməyə ciddi hazırlaşmışıq.
Ancaq peşəkar vəkillər bir halda ki, məsələn, amma danışır ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur. Onda peşəkar vəkillərin
Məsələn, sualınıza cavab verəm. Məsələn, birinci iclasda biz məhkəmə, tam məhkəmə heyətinin tərkibini rədd etdik. Qanuna əsasən bu qəbul olunmalıdır. Yəni, bir zaman utduq. Haradasa bir 10 gün, çünki şikayətimiz gedir apellyasiya məhkəməsində, orada baxılır, bu prosedurada, bu mütləq olmalıdır. Ondan sonra qayıdır. Məsələn, biz dərhal vəsatətlə çıxış edirik ki, bu 3 iş birləşməlidir. Yəni, orada isə BBC, Azadlıq Radiosu, Xarici Mətbuat, Amerika Səfirliyinin müşahidəçiləri, ATƏT. Yəni, biz bu prosesin ciddi monitoringini təşkil
edirik. Mən saysız məhkəmələr görmüşəm ki, deyək ki, orada nə vəsatətlər qəbul edilir, nə də deyək ki, hakimlərə etimadsızlıq qəbul edilir.
Mən dediyim vəsatətlər heç müzakirə olunmur. Müzakirə predmeti ola bilməsi. Yəni, vəsatət tərkibin rədd olması vəsatəti verilirsə, bu müzakirəsiz qəbul olunmalıdır.
Yəni, olur, biz də arzu edirik ki, sizə qarşı məhkəmə iddiası da həssas yanaşılsın və ədalətli baxılsın. Yəni, burada söz azadlığından söhbət gedir. Amma ola bilərmi ki, Ramil Yusubova qarşı olan hakimiyyətin içindəki adamlar bu və digər yolla tutaq ki, məhkəmənin qərarına və yaxud onun məsələyə yanaşmasına təsir göstərsinlər?
Mən inanmıram buna və bayaq dediyim kimi, mən pis, bəlkə də ən çox pis, mən belə ən pis varianta hazırlaşım. Mənim fikrimcə ən azı məni deməli şərti məhkumluqla cəzalandıracaqlar. Mən bunda əminəm.
Ağınisə xanımın sualı var.
Nə görə biz hər şey tutaq ki, bugünkü fərqi yoxdur, iqtidar ya müstəqil ya müxalifət mətbuatı olsun, hər şeyi Ramil Yusubovun üzərində qurmalıyıq.
Qurmuruq biz xanım. Hacı Məmmədən prosesi bilirsiniz, gündəm var və mən bu gündəmə qarşı necə gedim? Mən bayaq dediyim kimi, hal-hazırda ölkə vətəndaşını nə maraqlandır? O səhər oyanır və siz bir nəzər yetirin, Bakı şəhərini gəzin, baxın. Bütün çayxanalarda, kafelərdə, məclislərdə əsas müzakirə mövzusundadır Hacı Məmmədovun prosesi. Çünki yenə deyirəm, təkrar son, bəlkə bir Mücəffər Bağırovdan sonra Azərbaycanda belə məhkəmə prosesi keçirilməyib.
Mustafa Bəyinsan var bizim.
Vaxtilə də belə bir məsələlər ortaya çıxmışdı. Məsələn, Əli Nağıyevlə, Əli İnsanov, sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Əli Nağıyevlə, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov arasında ciddi bir ixtilaf olmuşdu. Həm ixtilaf gətirib ona çıxartmışdı ki, nazirlər bir-birinə qarşı kompromat materialları mətbuata ötürürdülər.
Belə iddialar var idi.
Belə iddialar vardı ki, həmin o məlumatların ötürülməsində siz də iştirakçı olmuşsunuz.
Mən o zaman Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müşaviri idim, Əli Nağıyevin müşaviri idim. ve nazirliğin emektaşı. O zaman jurnalistik faaliyet.
Saşe Felix Selen Masa'nın ihtilaftan sonra siz yanında sonra çıktınız.
Yok yok. Ondan ardısı bir yıl sonra. Evet.
Buradaki sizin çıkışınızda da Mangula Aslan Mehram Aliyev'le bağlı dediniz ki o adam oğurluğu ile bağlı. Fakları aşkarlamak için 8 yıl faaliyet gösterdi.
Üzülürüm söhbet Bakı Başpolis Dairesi'nin reisi Mehram Aliyev'den gedir. Mən dinləyicilər üçün söhbət daha aydın olsun bunu qeyd etdim. Buyurun Mustafa bəy.
Sizin də o bu sahədə bu faktların ortaya çıxarılmasında əməkdaşlıq edirmi?
Əlbəttə.
Yəni o sınavlar deyil bu var.
Yox, şübhəsiz bizim mən bunu mətbuatda da demişəm, bizim bir çox söhbətlərimiz olub və eyni zamanda məsələn bəzi faktlar olub ki, biz onu aşkarlamışıq, biz gəlmişik, məsləhətləşmişik.
Məlumat dövlət müsahibədən kənar hə?
Yox, mən ondan 2-3 dəfə müsahibə götürmüşəm və o mənim müsahibəsində bu fikirləri bildiribdi. Yox, Real Azərbaycan səhifəsində 3 dənə müsahibə gedibdi Məhrəm Əliyevlə. Və mən qoyduğum suallara konkret cavab verib ki, bəli 2001-ci ildən mən deyirəm ki, Zakir Nəsərov adam oğurluğuna rəhbərlik edir. Niyə nazirlik tədbir görmürdü? Bu bəyanat artıq mənim üçün kifayətdir, çünki bu rəsmi şəxsdir.
Aydındır. Sizdən sonda bir məsələni soruşmaq istərdik Eynullah bəy. Bax, geri gəlmişəm, bu məhkəmə proseslərinin sonunu necə görürsünüz? Mən bu Daxili İşlər Nazirliyi ilə bəzi qəzetlərin arasındakı qarşılıqlı iddialarla bağlı məhkəmələr nəzərdə tuturam. Bir də bugün mətbuatın ən çox diqqətində olan Hacı Məmmədovla bağlı məhkəmənin sonraki gedişlərindən nə gözləyirsiniz?
Biz, Bernard Shaw'un gözəl bir sözü var ki, mətbuatla dava aparmaq iynə üstündə oturmaq kimi bir şeydir. Və indiyə qədər dünya praktikasında elə bir məmur tapılmayıb ki, mətbuatla müharibədə deməli uğur qazansın və yaxud hansı dividend götürsün. Ona görə şübhəsiz ki, mən düşünürəm ki, Ramil Yusufov bu məhkəmə proseslərində məğlub olacaq. Yəni söhbət məhkəmə verdiklərindən gedmir, söhbət məhz bunun siyasi ictimai mahiyyətindən gedir. O ki, qaldı Hacı Məmmədov prosesinə mən çox ümid edərdim ki, çox ümid etmək istərdim ki, bu məhkəmə prosesində həqiqət aşkar olunsun və bu bandaya himayədarlıq edən ali siyasi məsələn
bu dəstəyə
məsələn sırağa gün Eyyub Kərim, o da jurnalist araşdırması həyata keçirir, özü də hüquqşünasdır, o bəyanat verir bizim qəzetdə ki, Hacı Məmmədov 7 general himayədarlıq göstərib və onlar ali siyasi eşelona daxil olan şəxslərdir. Mən hesab edirəm ki, əgər bu adamların adları açıqlanmasa və onlara qarşı ədalətli qərarlar qəbul olunmasa, o zaman mən 100% əminəm ki, bu hakimiyyətin iflasının başlanğıcı olacaq.
Bundan ötürü də, yəni ən yüksək səviyyədə iradəyə ehtiyac
var. Mən hesab edirəm ki, burada dövlət başçısının iradəsinə ehtiyac var. Çünki ötən həftə Hollandiyanın ədliyyə naziri hansı vətəndaşa saxta pasport verdiyinə görə istefaya verdi. Yəni şübhəsiz ki, Allahın cədliyə naziri pasport vermir ki, onun hansı əməkdaşı səhlənkarlıq edibdir, saxta pasport verib. Və yaxud Britaniyanın daxili işlər naziri, yadınızdadırsa, bir məqaləyə görə bu adam istefaya getdi, bir ittihama görə ki, onun hansısa bir onun evində işlədiyi qadına o yardım etmək istəyib, etməyib, istəyib, o istefaya getdi. Yəni bu prezidentlər var axı. Və mən hesab edirəm. Bu mən demirəm ki, Ramil Yusufov ola bilər ki, Ramil Yusufovun xəbəri də olmayıb. Amma bunun nazirliyində mütəşəkkil cinayətkar bandası fəaliyyət göstərir. Dəstəsi fəaliyyət göstərib. Və şübhəsiz ki, bu adam ən azı istefaya getməlidi və ya o istefaya göndərilməli idi. Əgər bu istefaya göndərilməyibsə, deməli dövlət başçısı bunda maraqlı deyil. O zaman bu sual yarana bilər.
Elmda bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizim suallara cavab verdiniz. Təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev idi. Eynullah Fətullayev və sualları isə 23 Sabah qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhtə Batıda xeyirdir, Məhmə.
Təsəvvürümdə mən artıq papularam, inşallah, yada olacaq. 14-24-24
14:24 verilişini Çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org